Петима моряци още са в неизвестно след вчерашната катастрофа край Носемине. Такса електромер няма да повиши сметката за ток, смятат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Реформата на БАН е по система Комник без глава. Учените обмислят референдум по темата и утре отново ще протестират. Преговори за Белене само ако Росатом признае, че заедно с предишното правителство са излъгали за цената на централата и се извини за това, заяви премиера Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Специалисти от военноморските сили ще направят подводен оглед на потъналия товарен кораб в района на Носемине, съобщи във Варна министра на транспорта, съобщенията и информационните технологии Александър Цветков. По думите му, плавателният съд е на дълбочина между 50 и 60 метра. Резултатите от огледа ще подслужат при разследването на инцидента. Карам едно собственик на сирийска компания потъна вчера следобед след сблъсък с холандския танкер Алесандро. От 10 члени екипаж на кораба, плаващ под флага на Сиера Леона, бяха спасени петима души, сред които и капитана. Министър Цветков посочи, че от тази сутрин в спасителната операция е включен и хеликоптер. Четирима от спасените моряците са във Варна, петия е настанен болница в Бургас. Моряците, в които са в неизвестно, са съвсем млади момчета, каза министъра. По думите му, те са на 18, 22 и на 24 години. Цветков посочи, че операцията по издирването ще продължи поне два пъти по-дълго от теоретичната възможност моряците да оцелеят във водата. Министърът съобщи още, че по разказ на единия от спасените, двама от издирваните вероятно са загинали още при сблъсъка на корабите. Ударът е бил в участъка, където се намират спалните помещения, момчетата са били там. Един от спасените моряци е прият рано тази сутрин бургаската болница. Той е инженер, сирийски гражданин на 34 години. Изпаднал е след потъването на съда Карим 1 и е стоял във водата около 3 часа. Изваден е от екип на гранична полиция. С подробностите Веселин Максимов.
Спасение е в отделението по анестезиология с диагноза състояние след удавяне и комоцио. Преминал е през скенер, ехография и рентгенография на бял дроб. В момента моряка е контактен, напълно адекватен и без патологично отклонение, съобщиха от преслужбата на болницата. Той ще остане там до пълната си стабилизация. На лекарите, които го лекуват, сирийцът споделил, че си спомня инцидента. Според него сблъсъка станала за минути, след което кораба потънал почти веднага заедно с целия екипаж. Самият той плувал около 3 часа преди да бъде забелязан от българските спасители. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Неправилно маневриране на кораба под африкански флаг при разминаването е довело до инцидента. Вероятно става въпрос за човешка грешка, коментира изпълнителният директор на Агенция морска администрация Сергей Църмеклийски пред Михаил Дюзев в предаването Дарик кафе.
Това, което не можем да отречем, е директния удар от холандския танкер на по-малкия кораб от Сиера Леоне, нали така?
Точно така и според нас е неправилно маневриране при разминаването на двата кораба.
Корабите, нали, по принцип са снабдени с GPS системи?
Разбира се, и по международните изисквания тези кораби трябва да са снабдени с всякакво радионавигационно оборудване, което улеснява навигацията, но решенията се взимат от хора, живи хора. Затова казвам, че според нас е човешка грешка.
Малкият кораб е бил натварен с скрап.
Точно така.
Тоест, пак да кажем, няма опасност за екологичното състояние на района.
Да.
Другия кораб е с незначителни щети.
Незначителни щети, той е пък и празен, няма това.
Какви сили бяха ангажирани и колко хора са заети в тази операция?
Ами бяха ангажирани над 10 плавателни съда. С човешки ресурс, може би над 100 човека. И това, че успяхме, нали, в първите часове да тези 5 човека да ги спасим, показва, че се действа адекватно.
Температурата на водата е около 15 градуса, видимостта е отлична, вълнението е 2-3 бала. По думите на изпълнителния директор на Агенция морска администрация Сергей Църнаклийски, това благоприятства издирването, което ще продължи през целия ден и дава шанс на човек да оцелее по-продължително време в морето. Завеждането на такса електромер няма да се повиши сметката за ток на редовните потребители на електроенергия, заяви председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Все още няма постъпило предложение за цена на такса електромер от нито едно от трите електроразпределителни дружества у нас. Александра Гинова с още информация.
Ангел Семерджиев успокои, че въвеждането на такса електромер няма да се отрази на семейния бюджет.
Да не се плашат хората, че въвеждането на такса за мощност ще им повиши сметките. Категорично ви казвам, че няма да им повиши. Особено на тези, които имат по-малко жилище и по-малки жилища, със сигурност тяхната сметка няма да се увеличи. Но тези, които имат вече присъединяване, присъединени са към мрежата, те предизвикват определени разходи. Тези разходи не се покриват тогава, когато те консумират нула енергия, тъй като те се правят от дружествата за тях, а не се покриват от тези, които ги правят, а се покриват от тези, които консумират енергия.
В останалите страни, където работят трите електроразпределителни компании, се отчита такса електромер, обясни още Семерджиев.
Тоест не е никакъв проблем те да я въведат и в България. Проблемът за България остава във връзка с въвеждането и съобразено с българските условия.
Семерджиев сравни такса електромер с подобни такси, които плащаме за пощенските или телефонните услуги. Той за пореден път припомни, че основната идея на новата такса е справедливото разпределение на разходите между абонати.
Учените от БАН се обявиха против внесените от ГЕРБ промени и закона за академията, които предвиждат научните институти да се прехвърлят към Министерския съвет. Идеята е правителството да ги открива и закрива по предложение на просветния министър. Управляващите предлагат всеки институт да премине по-отделно на пряко финансиране чрез Министерството на образованието и науката. Учените от БАН определиха идеята като система конник без глава и допълниха, че това ще доведе до разрушаването на академията. Те заявиха, че обмислят различни ходове, като дори вариант е да поискат от президента Георги Първанов да организира референдум по темата. В подписките в защита на Българската академия на науките вече са се включили и трима Нобелови лауреати. Чуйте какво още каза председателя на БАН, академик Никола Саботинов.
На всеки стана ясно, че нямало аспирации към имотите на академията. Но това не е наистина така. Защото институтите трябва да преминат на пряко подчинение и да станат второстепенни разпоредители на бюджета на министерството. Те ще преминат по този начин с собствеността на БАН под разпореждане на министерството. Тази собственост вече ще мине неявно към министерството и при закриването на институтите, което, както е казано, че министъра може да го прави, по този начин ще изчезне и собствеността на академията там, както е предвидено първоначално. Това е схемата. Това е схемата, която е приложена и в Грузия. Ние добре знаем какво се случи там. И затова се съпротивляваме и не искаме в никакъв случай тази глупост да се допусне и в България. И няколко думи за парите. Последно време се говори, че БАН има много пари. Всички вие знаете. Милиони лео. Българската академия на науките разполага със средства, които са собствени приходи по линия на проекти. И тези средства са към всички разпределени, към всички институти, в зависимост от това какви проекти имат. Тези пари не могат да бъдат използвани за поддръжка на инфраструктурата. Те не могат да бъдат използвани за заплати на хората. А вие знаете, че в момента българските учени мизерстват.
Учените от БАН ще излязат на пореден протест утре. Исканията са, освен промените в закона, да бъдат оттеглени, правителството да отпусне над предвидените за следващата година 59 милиона лева, допълнително 25 милиона лева за академията. Учените ще бъдат подкрепени отново от Българския лекарски съюз. Протестиращите настояват приоритети в политиката на правителството да бъдат образованието и науката и здравеопазването. Стотици се сбогуваха с Андрей Баташов. Актьорът почина вчера след кратко, но тежко боледуване. Негови колеги от Народния театър, актьори, политици и граждани се събраха в фоайето на Народния театър, за да кажат последно с Богом на талантливия и незабравим Андрей Баташов. Ето с какво ще го запомнят министър на културата Вежди Рашидов и актьорите Валентин Танев и Стефан Данаилов.
Тъжното е, че започнахме да изпращаме талантливи и много млади хора. Но аз ще го запомня като всички останали. Както виждате, поклон пред него, ще го запомня като един прекрасен български актьор. Един човек, който е много необходим на сцената и, за съжаление, като че ли българската сцена по-маличко обеднява в такива случаи.
Той наистина носеше в себе си харизмата на звездата. Това е много трудно, естествено, да бъде държавно, да бъде понесено, още повече, че той самия имаше изключителни изисквания към себе си. И тази емоционална, бих казал, нагласа в него да бъде много добър, да бъде много трудно се издържа на това. Може би сега може да разберете колко е трудна актьорската професия.
Не мога да приема това, че само на 45 години, така да се каже, в времето, в което един актьор като него, с всичките умения, талант, професионализъм, можеше да почне да прави големи неща, големи роли в на сцените на българските театри, така си отиде. Надявам се, че в душите на много хора и в съзнанието ще останат само едни добри спомени от Андрей Батишов.
Ще преговарям за АЕЦ Белене, само ако генералният директор на Росатом Сергей Кириенко признае, че заедно с предишното правителство са излъгали за цената на централата си и се извини за това. Обяви премиерът Бойко Борисов при откриването на енергийна конференция за Югоизточна Европа, която се провежда в София. Очаква се по-късно днес двамата да се срещнат на четири очи и да обсъдят колко точно трябва да струва АЕЦ Белене. Според руската страна цената на централата не може да е по-малко от 6 милиарда и 400 милиона евро, докато според българското правителство Белене ще струва около 5 милиарда. Чуйте какво още заяви премиерът Борисов.
Ами аз много ясно го казах на господин Кириенко. Първо искам днеска публично и ясно да кажа, че както всичко, което е правила тройната коалиция и по проекта Белене, когато са подписали 4 милиарда, са знаели, че това не е цената. И че цената е скрита в инфлационния индекс. Президентът Първанов, както винаги, говори много, но когато трябваше да каже нещо реално, той отново избяга от него. Той каза, да, има подписан договор за 4 милиарда и някакъв инфлационен индекс. Само, че той варира от 400 милиона до 2 милиарда и 400 милиона евра. Сядам пак да преговарям за Белене, само ако господин Кириенко бъде любезен да излезе и да каже, това беше грешка, ние сме съучастници в тази грешка, обявихме на българското общество 4 милиарда при положение, че знаеме, че тя е над 6. Ако продължават да шикалкават, проектът няма да тръгне, както до момента не върви. За Белене от българския бюджет няма да излиза един лев. Нова философия на проекта, ако е хубав и достатъчно сигурен, не случайно сега при откриването на конференцията го казах, да се търси друг начин за финансиране. В България повече пари за Белене няма да има. Това е категоричното ми мнение.
15 часа Кириенко ще се срещне с премиера Бойко Борисов от Министерския съвет. Това потвърди говорителя на Росатом Сергей Новиков. По думите му, в момента в София са пристигнали представители на компаниите, които имат интерес да инвестират в Белене. В момента обаче не е уточнено кои са тези инвеститори. Новиков обясни, че шефа на Росатом Сергей Кириенко няма да коментира ничии думи. За АЕЦ Белене има сключен договор. В него е записано 4 милиарда евро, но също така пише, че може да има поскъпване заради инфлацията, обясни Новиков и допълни, че двете страни така и не са успели да се договорят какво да бъде това поскъпване. Според Сергей Новиков, за Белене има два варианта. Единият проект е да бъде спрян и България да изгуби лидерската си позиция в ядрената енергетика в региона. Вторият вариант, по думите на Новиков, е централата да бъде изградена без България да дава пари от бюджета си. Към момента обаче не е уточнено кои ще са компаниите инвеститори. Информацията на Гергана Тодорова. Районните кметове вече да не са пряко избираеми от гражданите, гласуваха депутатите от правната комисия в парламента, която обсъжда на второ четене новия изборен кодекс, информира Теодора Симбов.
Със 7 гласа за и 13 въздържал се, без нито един глас против, мнозинството на ГЕРБ в подкрепата на Атака не одобри предложението на ДСБ да остане сегашния пряк избор на районните кметове. Управляващите смятат, че те трябва да се назначават от общинските съвети по предложение на кмета на съответното населено място. Екатерина Михайлова заяви, че пряки избор предполага много по-висока отговорност, а назначаването за ръци ще демотивирате хората да участват в избори, правите стъпка назад, коментира Майя Манолова от Левицата. Според Павел Димитров от ГЕРБ, при досегашния пряк избор, ако даден районен кмет не върши работа, не може да бъде освободен, докато ако бъде назначаван, ще е възможно да бъде отстраняван. От Националното сдружение на общините и Асоциацията на общинските съветници също се обявиха срещу предложението на управляващите. Правната комисия разписи изискване за 12 месеца уседнало за местните избори, срок, който за вота до година ще бъде 10 месеца. Председателят на комисията Искра Фидосова се съгласи с предложението на Митхат Метин от ДПС да се изискат от служба ГРАО данни за движението на подадените заявления за промяна на настоящия адрес. Теодора Симова, Дарик, Радио София.
Над 218 000 подписа за свикване на ново народно събрание и за изработване на нова конституция се събрали от РЗС само в района на София, обясни лидера на партията Яне Янев. Днес и утре ще бъдат обработени данните и от останалата част от страната, след това те ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание, допълни Янев. Ние внасяме вот на недоверие на правителството на Бойко Борисов, коментира още лидерът на РЗС Илия Вълков, информира.
По думите на Яне Янев, подписите на над 200 000 души са показали, че хората не са доволни от управлението на ГЕРБ и искат разпусни, че по това народно събрание изработване на нова конституция. Той уточни, че подкрепата на гражданите не означава, че това е конкретна подкрепа за РЗС, затова в инициативата участвали и симпатизанти на ГЕРБ. Яне Янев предупреди, че ако управляващите се опитат да спрат референдума, РЗС ще направят всичко възможно институциите в Брюксел да узнаят какво се случва с демокрацията в България. Ако ГЕРБ стопира тази подписка, това е категорично доказателство, че Бойко Борисов има намерение да въведе едноличен режим, каза Яне Янев. Илия Вълков, Дарик Радио София.
Новият център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, така наречения БОРКОР, е самоцелна структура, която ще бъде неефикасна, но пък стряска с бюджета си. Това обяви предаването на Дари Кой говори, Борислав Цеков от Института за модерна политика. Според Тодор Яламов от Центъра за изследване на демокрацията, не е нужно този нов център да прави анализи, защото в България се знаело къде е проблема с корупцията, но липсвали реални резултати в борбата с нея. Мнението на Борислав Цеков и Тодор Яламов пред Пролет Велкова.
Става дума за 155 души щаб, за 16 милиона и кусур бюджет. И от тези 155 души, това е цяло министерство и отгоре, какво се очаква? Една част от тях, грубо казано 40 души, ще ли да правят анализи? Други 9 ще ли да поддържат един електронен дневник?
Тази
структура е по-скоро самоцелна. Тя ще бъде от сега, може да се каже, абсолютно неефикасна, но заедно с това тя е стряскаща с бюджета си и с огромния щат, който се предвижда.
Много съм скептичен за това, което ще се случи. Тези анализи са вече направени. Проблема на държавата не е в това, че не знае къде е проблема, а че няма действия и следващи стъпки, които да доведат нещата до край. Още един пример на мисленето в България, което се наложило не само с това правителство, последните 4-5 правителства също, че тогава, когато системата не работи, ние не се опитваме да подобрим ефективността на системата или на контролната система, както и главният прокурор каза, че не работи, а правим нещо ново, защото ни е по-лесно да съберем няколко 40 човека, да речем, на които ние ще имаме доверие. Няма доверие на съществуващите структури в министерствата и за да могат да реализират някакви мерки на ниво контролна система, за да заработи контролната система, те се опитват да намерят хора, на които да имат доверие, да ги централизират, оттам нататък да почнат да работят с тях.
Само 40 от всичките 155 специалисти в новия център за противодействие на корупцията ще бъдат ново назначение, останалите ще бъдат привлечени от други държавни ведомства. Това уточни в ефира на Дарик се председателя на парламентарната група на ГЕРБ Тодор Димитров, който е и заместник-председател на правната комисия. Като една от основните причини за създаването на това ново звено, Димитров посочи малкия брой сигнали за корупция, които отделните държавни ведомства подавали към прокуратурата.
Ще бъде неправилно и деструктивно да презумираме, че този център или БОРКОР, както вие го наричате, няма да бъде ефективен още преди да е започнал своята работа. Много е важно да уточним, че от всички 155 специалисти само 40 ще бъдат новоназначени. Останалите ще бъдат на практика привлечени от други държавни ведомства. Идеята е всички институции да помагат, за да можем да се борим ефективно с корупцията.
Какво ще прави това звено?
Държавните органи много слабо участват в разкриването на корупционни практики. Не се използва капацитета на всички институции по подаване на сигнали. За съжаление, в момента нямам доклада на Върховна прокуратура, за да ви кажа точно какъв беше процента на досъдебните производства, които са образувани по сигнал на тези държавни институции. Те просто бяха незначителни. А на практика всички тези ведомства, особено тези, които извършват контрол, би следвало да подават сигнали до прокуратурата. Нека да дадем още малко кредит на доверие. Управляващите да си избереме и съответния инструментариум. Така че в тази връзка аз мисля, че този институт ще бъде работещ и мисля, че този интегриран подход е правилният.
съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ Тодор Димитров в предаването на Дарик Кой говори. За разлика от критиките към новия център за противодействие на корупцията, Борислав Цеков и Тодор Йоломов похвалиха последните законодателни промени, с които парламента създаде 5-членна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Според двамата, централизирането на тази дейност в една комисия ще доведе до по-бързо и компетентно разглеждане на казусите с конфликт на интереси, тъй като сега, особено на местно ниво, тези комисии били фиктивни, а сигналите често потъвали без резултат. Така завършват обедните новини на Дарик.